რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს ოფოვასაძე გაკაცნობთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დარიალის ხეობიდან ევაკუაცია დასრულებულია 70 ადამიანი, რომელიც თავს მამათა მონასტერს აფარებდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამშობლო სამსახურის თანამშრომლებმა სტიქიის ზონიდან ბერნფრენების მეშვეობით გამოიყვანეს. ისინი ამ დროისთვის დაბა სტეფან წმინდაში იმყოფებიან. დევდორაკის მყინვარის ძირში დაახლოებით 1 კილომეტრის ტერიტორიაზე გზა კალაპოტის ცვლილების შედეგად დადებულმა თერგმა წაიღო და ამჟამად მდინარე სამანქანო გზაზე მიედინება. ღვარცოფის შედეგად დაახლოებით 1 კილომეტრამდე მონაკვეთი მოწყდა გარე სამყარო. სპეციალისტების განცხადებით გზის აღდგენა სუმცირე 2-3 კვირა დასჭირდება. ადგილზე დილიდან მუშაობენ გეოლოგები, ადგილზე იმყოფებიან შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები. ცხედამთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის გოჩაზე იკიტის განცხადებით დიდი რაოდენობით უნერლიან ნალექმა ცენტრალური გზის 500 მეტრიანი მონაკვეთი დააზიანა. მისივე განცხადებით სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანი საკმაოდ დიდია. ვარცოფის გამომუშავებაში აჩერა სასაზღვრო გამშვებმა პუნქტმა ყაზბეგმარის შემდეგადაც დარიალის ხეობაში რუსეთის ტერიტორიისკენ მიმავალი მანქანების დიდი კოლონა გზის გაგრძელებას ვეღარ ახერხებს. ისინი დარიალის ხეობაში არიან ჩარჩენილები. საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პერსპექტივებსა და ნატოს ვარშავის სამიტის წინ არსებულ ვითარებაზე ისაუბრეს წინახი დაშალმა და პოლონეთის სახელმწიფო მდივანმა, რომელიც საქართველოში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება. მათ ნატოს სამიტზე განსახილულ საკითხებსა და ნატოსთან თანამშრომლობის თვალსაზრისით საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე იმსჯელეს. ასევე უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროში პოლონეთთან ორმხრივი ურთიერთობების საკითხზე განიხილეს სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხიც. ყველა ასეთ შესაძლებლობას ვიყენებთ იმისათვის, რომ უფრო დეტალურად ვაცნოთ ყოველი სიტყვა და წინადადება, რომელიც გვინდა ისახოს ვარშავის სამიტის ბოლოს შემაჯამებელ დოკუმენტში, განაცხადა თინახი დაშოვმა. დღეს მერვე მოწვევის პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის ბოლო პლენარულ სხდომას გამართავს. სხდომის საგაზაფხულო სესია დაიხურება, თუმცა პარლამენტში რამდენიმე რიგარეშე სხდომის გამართვას არ გამორიცხავენ. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, შესაძლოა სექტემბერში საშემოდგომო სესია გაიხსნას და მათ რამდენიმე დღის განმავლობაში მოუწიოთ მუშაობა. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად საარჩევნო წელს არჩევნებამდე ერთი თვის განმავლობაში, როგორც წესი, პარლამენტის პლენარული სხდომები არ იმართება. პარლამენტი დღეს სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიშს მოისმენს. ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით 2015 წლის განმავლობაში არსებული მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი ისაუბრებს. ანუაშვილმა დაახლოებით 1260 გვერდისგან შემდგარი დოკუმენტი პარლამენტ 31-მა წარუდგინა. ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა ორ ეტაპად განიხილა და ის დღეს პლენარულ სხდომაზე გავა. როგორც ანგარიში აღნიშნული, კვლავ მაღალია მოქალაქეთა მომართვიანობა სახალხო დამცველის ოფისში. 2015 წელს 7000-მდე განცხადება იყო დაშვებადად მიჩნეული, რაც სახალხო დამცველის შეფასებით საგრძნობლად მაღალი მაჩვენებელია. დიდი ბრიტანეთის ისტორიულ რეფერენდუმის წინასწარი შედეგების მიხედვით ამომრჩევლები ქვეყნის ევროკავშირიდან გასვლას ემხრობიან. ინფორმაციას ამის შესახებ ტელეკომპანია BBC აგრძელებს. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით 52%-ზე მეტმა ამომრჩეულმა დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლას მისცა ხმა. ქვეყნის გაერთიანებაში დარჩენის მოსახლეობის 58% ემხრობა. საბოლოო შედეგებს საარჩევნო კომისია ადგილობრივი დროით 7 საათზე გამოაქვეყნებს. ევროკავშირის დატოვება 13 მილიონმა ადამიანმა დაუჭირა მხარი. ალიანსში დარჩენის მომხრე კი 12 მილიონი იყო. ხმის მიმცემთა აქტიურობა 1992 წლის შემდეგ ყველაზე მაღალი 71.8% იყო. ლონდონისა და შოტლანდიის მოსახლეობა მხარი ევროკავშირში დარჩენას დაუჭირა, თუმცა რეფერენდუმის შედეგები ჩრდილოეთ ინგლისიდან და უელსიდან შემოსულმა დატოვების სასარგებლოდ მიცემულმა ხმებმა გადაწყვიტა. სულ რეფერენდუმში 30 მილიონზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამერიკის შეერთებულ შტატებს აფრთხილებს არ დაუწესოს რუს დიპლომატებს ცივი ომის პერიოდის შეზღუდვები, რომლებიც ქვეყნის შიგნით და მათ გადაადგილებას ეხება. მოსკოვი აცხადებს, რომ შეუძლია მსგავსი შეზღუდვები დაუწესოს ამერიკელ დიპლომატებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის მარია ზახაროვას განცხადება მოყვა ცნობას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სენატს წარუდგინეს ახალი კანონპროექტი, რომელიც რუსეთის საელჩოსა და საკონსულოს თანამშრომლების ცივი ომის პერიოდში მიღებულ მეთვალყურეობას გულისხმობს და მათ სამუშაო ადგილიდან დაშორების მანძილს უწესებს. დოკუმენტი უნდა დამტკიცდეს სენატის დაზვერვის კომიტეტში და შემდეგ უყრის მას კენჭს საკანონმდებლო ორგანო.
მოგესალმებით, ახალი ამბების გამოშვება სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 7:4 დილის საუბრები იწყება. დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში, რომელიც 5 წუთში დაიწყება უკვე სტუმრებთან ერთად, ვისაუბრებთ ნარკოპოლიტიკასა და ხელმისაწვდომი ჯანდაცვის საკითხებზე. სტუმრად გვეყოლებიან მედე ახმელიძე, ის გახლავთ ზიანის შემცირების საქართველოს ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი და ინა ინარიძე, ორგანიზაცია მსოფლიოს ექიმები საფრანგეთი საქართველოს წარმომადგენლობის პროგრამის კოორდინატორი. მათთან ერთად ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო გამოვლენაზე და რამდენს რეაბილიტაციაზე ნარკომომხმარებლებთან მიმართებით, რამდენად სწორად არის ქვეყანაში დაგეგმილი ნარკოპოლიტიკა და არის თუ არა ის რეპრესიული. სწორედ ამ საკითხებზე უკვე სტუმრებთან ერთად 11:10 წუთიდან ვისაუბრებთ. მანამდე ეთერში მუსიკას დავტოვებ და სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. Moment so overdue I owe დაუბრუნდით ეთერში, კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მენელებს და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის დილის საუბრების სტუმრებთან ერთად. დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ჩვენი სტუმრების ვინაობას. მედია ხმელიძე, ზიანის შემცირების საქართველოს ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი და ინა ინარიძე, მსოფლიოს ექიმების საფრანგეთის საქართველოს წარმომადგენლობის პროგრამის კოორდინატორია. დღეს გადაცემა დილის საუბრების სტუმარი. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ნარკოპოლიტიკაზე და რეაბილიტაციაზე. იმაზე, თუ როგორია საქართველოში ნარკოპოლიტიკა, როგორც ჩვენი სტუმრები ეთერში შემოსვლამდე ამბობდნენ კიდევაც, რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა და ამ და შესაბამისად როგორი უკვე რეაბილიტაცია. აი ამაზე გვექნება დღეს გადაცემაში საუბარი. მანამდე რამდენიმე სიტყვით ვიტყვი იმის თაობაზე, რომ 26 ივნისი არის დღე, რომელიც არის ნარკომანიასთან და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე და ამ დღეს ჩვენს სტუმრებს დაგეგმილი აქვთ მრავალი ღონისძიება, მათ შორის ეს არის კონფერენცია, ხო, თუ არ ვცდები, რომლის განსახილო საკითხებს შორის სწორედ ის საკითხებიც იქნება, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ გადაცემაში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. მედია, თქვენთან დავიწყებ, ასე ვთქვათ, თქვენთან მექნება პირველი კითხვა: რა ვითარება გვაქვს შესაბამისად და რას გეგმავთ 26-ში ორშაბათს? მოდით ამ სიახლით დავიწყოთ საუბარი.
მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს მედია რომ არა, ასე ფართოდ ალბათ ვერ წამოვწევდით იმ პრობლემებს, რაც დღესდღეობით ჩვენ საზოგადოებაში დგას ნარკოპოლიტიკასთან მიმართებაში. აბსოლუტურად სწორად ახსენეთ, 26 იანვარი არის ნარკომანიასთან და ნარკომანიასთან და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე და სამწუხაროდ ეს დღე დაემსგავსა ნარკოტიკების მომხმარებლების
უფლებებისთვის ბრძოლის
დევნის დღეს. აი, ნარკომანიასთან ბრძოლა, რომ დავაკვირდეთ, ხო? ნარკომანიასთან ბრძოლა არ უნდა ნიშნავდეს არამც და არამც ნარკოტიკების მომხმარებლების დევნას და სამწუხაროდ გააზრებულა თუ გაუაზრებლად, აი ეს პრაქტიკები, რაც საქართველოში ხორციელდება, აქეთკენ მიდის და აი ამ დღის საპირწონედ ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელს გულისხმობდა ნარკოტიკების მომხმარებლების საქართველოს ქსელს, გეგმავთ ხოლმე აქციებს, რომელიც მიმართულია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე, იმაზე, იმის გააზრებაზე, რომ ნარკოტიკების მომხმარებელი არ არის კრიმინალი და თვითონ ეს საქციელი ქცევა არ უნდა ისჯებოდეს. აქ პირადი მოსაზრება, მე ვფიქრობ, გვერდზე უნდა გადავიდეს, იმიტომ რომ ეს არ არის პენიტენციალური სტრუქტურების საქმე, ეს არის ჯანდაცვის საქმე. და თუ მაქვს ორი წუთი, გავმიჯნავდი ავად მოხმარებას, ნარკოტიკის და რეკრეაციულ მოხმარებას. არის ადამიანების ჯგუფი, ვინც რეკრეაციული მიზნით მოიხმარს და მათ საერთოდ არ აქვს დამოკიდებულება და ეს კიდევ უფრო ნაკლებ პრობლემას იწვევს. არიან ადამიანები, ვისაც აქვს დამოკიდებულება და მათ უკვე სამედიცინო და სოციალური დახმარების სერვისები ჭირდება და თუ ჩვენ ამ ჭრილში მიუდგებით და დაუგეგმავთ თანმიმდევრულ ინტერვენციებს, დამერწმუნოთ, რომ ბევრად უკეთესი შედეგი გვექნება, მოხმარებაც და იკლებს და
ეს გავშალოთ დღის განმავლობაში, ანუ რატო ვერ ხერხდება, რომ ამ მიმართულებით იყოს აქცენტი დასმული, იგივე რაზეც თქვენ აკეთებთ, ხო, აქცენტს, მაგალითად, რომ კურნალობა და არა დაუშვათ სისხლის სამართლის სასჯელი, ეს შეგვიძლია გავშალოთ. კი ბატონო, დღის განმავლობა ჩვენ ხა 1 საათის განმავლობაში
დავასრულებ და ალბათ ძალიან კარგი მაგამოვა უკვე ინასთან. 26 ივნისი, როგორც ვახსენეთ, მოიცავს რიგ ღონისძიებებს. პირველი ნაწილი არის პრესკონფერენცია, რომელიც კორტიარდ მერიოთში გაიმართება 11 საათსა და 20 წუთზე. იქ მთავარი აქცენტი სწორედ ამ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის უარყოფით შედეგებზე გაკეთება, არა მხოლოდ იმ ჯგუფისთვის, არამედ მთლიანი საზოგადოებისთვის. კიდევ ერთხელ, რა მნიშვნელობა აქვს ამ სრულებას იმისთვის, რომ უკეთესი ჯანდაცვის ინდიკატორები ქონდეს და შესაბამისად სახელმწიფო ნაკლები ხარჯოს ისეთი ინფექციების მკურნალობაზე, როგორც არის HIV და ჰეპატიტი C და ტუბერკულიოზი. მეორე ნაწილი არის მრგვალი მაგი და სადაც განვიხილავთ სერვისებზე ხელმისაწვდომობას დღევანდელ პირობებში, ხარისხს. და მესამე ნაწილი, ეს არის საზოგადოებრივი აქცია სლოგანით ნარკომოხმარებელი არ არის კრიმინალი. 7 საათზე არის პარლამენტის შენობასთან და ალბათ აქ უკვე კარგ ჩართვას გააკეთებ. ინა.
კი, დავამატებთ მოგესალმებით პირველ რიგში და დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დიდი მადლობა ამ თემის კიდევ ერთხელ წამოწევისთვის. თქვენთან ძალიან ხშირად საუბრობთ ამაზე. Და იმედი მაქვს, რომ ერთხელ ამ ყველაფერ შედეგი მოყვება. დავიწყებ იმით, რომ 26 ივნის ეს არის მსოფლიო მასშტაბის აქცია. 26 ივნის არის ესეთი აქცია, რომელსაც ქვია მხარდაჭერა დასჯის ნაცვლად, და 60 ქვეყანაში ტარდება მსგავსი აქციები, სადაც ადამიანები, ნარკოტიკის მომხმარებლები და არამარტო ნარკოტიკის მომხმარებლები გააპროტესტებენ იმ ძალადობრივ პოლიტიკას, რომელიც არის ზოგადად მიმართული აი ამ ჯგუფის მიმართ, და არამარტო ამას, ასევე გააპროტესტებენ იმას, რომ არ არის სწორი მიდგომები, სწორედ და სწორი აქცენტები დასმული ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. ჩვენც უერთდებით, საქართველოს უერთდება ამ აქციას, უკვე მესამე წელია ვატარებთ მსგავს ტიპის ღონისძიებას. და შეხება მას ახლა რაც რითიც დავიწყეთ, რატომ ვერ ხერხდება და ისმა შეკითხვა, რატომ ვერ ხერხდება ამ პრობლემის მოგვარება ან სერვისებზე ხელმისაწვდომობის
გაზრდა. კი, კი ბატონო, ყველა აღიარებს თქვენს, ყველა აბსოლუტურად ამ ეთერში, ვინც ოდესმე ყოფილა, რომ საკითხი არის კომპლექსური. მაგრამ რაღაცნაირად აი ძაფი, საიდანაც ამ კომპლექსურ საკითხის მოგვარება უნდა დაიწყოს, რაღაც ასე ჩანს, რომ არ არის სწორად, ასე ვთქვათ, წამოღებული.
ეგ არის სწორედ მთავარი პრობლემა, ალბათ, ან სახელმწიფო არის სახელმწიფოებ, რომელმაც ამ პრობლემას ჩახედეს პირდაპირ თვალებში და მიიღეს ძალიან პრაგმატული აიღეს ძალიან პრაგმატული გზას გაყვნენ, და არის სახელმწიფოებ, რომლებსაც რომ ცხუჭავენ თვალს, არასებობს პრობლემა ზოგადად მაგათთვის, და მთლიანად ეს პრობლემა ჩამოკიდებული არის ერთ სტრუქტურაზე, რომელსაც ქვია შინაგან საქმე და სამინისტრო, თქვა ჩვენთან შესაბამის. ერთადერთი მიდგომა, რომელიც დღესდღეობით სახელმწიფოს აქვს, ის რომ დევნის ნარკოტიკების მომხმარებელს და არ სთავაზობს სხვა ტიპის სარეაბილიტაციო პროგრამებს. ეს არ არის ჩანდაცვის პრობლემა ჩვენი სახელმწიფოსთვის, ეს არის შინაგან საქმე და სამინისტროს მიერ გადასაწყვეტი პრობლემა. ეს არის სწორედ ის, რაზედაც ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ აუცილებელია, კი არის ლაპარაკი, რომ აი ჩვენ გავზარდეთ ხარჯები
რეაბილიტაციაზე
და არ არსებობს არც ერთი ცენტრი სახელმწიფო დაფინანსებით რეაბილიტაციის, არსებობს მეტადონის ჩანაცვლებით პროგრამა, რომელიც თითქოს იზრდება და დაფინანსება ამ მხრივ, მაგრამ ხარისხით თუ როგორ მიაწოდებათ ადამიანებს ეს ძალიან კითხვის ნიშნის
ქვეშ. კი ბატონო, აი ეს არის ეს საკითხიც მაინტერესებს, ანუ როგორ მიეწოდებათ, როგორია ხარისხი და როგორი უნდა იყოს. სად აი რამდენიმე საკითხი არის მაგალითად, ხო, რომელიც სხვადასხვა დროს გაშუქებისა შემხედრი, იგივე მეტადონის პროგრამაში ჩართულ ადამიანებს უნდა კონდეთ, თუ არა მაგალითად სახლში დაუშვათ კურსის გაგრძელების შესაძლებლობა და ასე შემდეგ. რა საკითხებია ყველაზე მწვავედ, რომელიც რეაბილიტაციას უკავშირდება? შუალოთ, მოდით ამაზე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობა ერთი რეაბილიტაციის, დაფინანსების საკითხი და პლუს ხარისხი, ვინ მუშაობს ამ ადამიანების რეაბილიტაციაზე. და მსმენელებს შევახსენებ ასევე, რომ თქვენ შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ დისკუსიაში, იმ შემთხვევაში დარეკავთ ტელეფონის ნომერზე 2988327, ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და ჩაერთოთ ჩვენთან ერთად დისკუსიაში. დიახ, გისმენთ თუ შეიძლება, ინა.
ხარისხზე მე დავიწყებ კიდე იქედან, რომ არსებობს ასევე ზიანის შემცირების პროგრამები მსოფლიოში, რომელიც მსოფლიოს მიერ არის უკვე აღიარებული. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია უწევს რეკომენდაციას, რომ ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებთან სახელმწიფოს ჰქონდეს 9 ეტაპიანი მიდგომა, რომელშიც ერთ-ერთი არის შპრიცების გასვლის პროგრამა, და ამაში უნდა მიდიოდეს ძალიან დიდი მხარდაჭერა მსგავს პროგრამებისა. დღესდღეობით საქართველოში ეს პროგრამები მთლიანად ჩამოკიდებული არის უცხოურ დაფინანსებაზე და უცხოურ დონერებს, ხარჯზე, ის კი არა, საკანონმდებლო ბაზაც კი არ არსებობს სახელმწიფოს მხრიდან, რომ მსგავსი პროგრამები იყოს დაკანონებული, ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ კანონგარეშე მოქმედებენ ეს პროგრამები. ეს არის სწორედ ის, რომ ერთი ხელით თითქოს სახელმწიფო აღიარებს, რომ ეს არის პრობლემა და მეორე ხელით ჯის და არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ მსგავსი ტიპის პროგრამების ხელშეწყობა იყოს, ხელმისაწვდომობა იყოს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ეს მწირ, ძალიან მწირ პროგრამებს, რომელიც ასე ვთქვათ სახელმწიფო იღებს თავის თავზე და თანადაფინანსებით მიდის ბენეფიციარებთან ერთად, ეს არის მეტადონე ჩანაცვლებითი პროგრამა. ხარისხი მეტადონე ჩანაცვლებით პროგრამაზე ჩვენ ბენეფიციარებთან როცა მუშაობთ ძალიან ახლოს და როცა ვსვავთ შეკითხვებს, რომ რატომ არის ესეთი დაბალი მოცვა ჩანაცვლებით
პროგრამაში.
მოცვა არის ძალიან დაბალი, თუ შევადარებთ იმას, რომ ქვეყანაში დღესდღეობით გვყავს 59700 ინექციური მომხმარებელი, ანუ პრობლემული მომხმარებელი, როგორცაც ჩვენ უწოდებთ, მოცვა არის ქვეყნის მასშტაბით 2500, მე მგონი.
3000-ზე მეტია, თან ამ მომხმარებლებიდან ყველა არ არის ოპიატებზე დამოკიდებული, მაგრამ მაინც აი ციფრებით რომ ავიღოთ, ეხლა აღარ შევაწყენთ თავს ამ დეტალებით, დაბალია მოცვა.
ძალიან დაბალი და ეს არის პირდაპირ კავშირში, ანუ რა სადღაც არის, ხო, პრობლემა. პრობლემა საწყდებიან ბენეფიციარები იმას, რომ არ არის, როგორც თქვენ ახსენეთ, ყოველდღიური ან ადამიან ყოველ დღე უნდა მივიდეს ჩანაცვლების თერაპიის ცენტრში, უნდა მიიღოს პრეპარატი და ამ შემდეგ ის ბენეფიციარი, რომლებიც წლებია უკვე ამ მსგავს პროგრამაში არიან, არანაირი ასე თქვა წახალისება არ აქვთ იმისი, რომლებიც არიან სტაბილურები და ამ შემდეგ მათ შეუძლიათ რომ წაიღონ პრეპარატი სახლში და მიიღონ როგორც წამალი. არ არსებობს, არის პრობლემა კონფიდენციალობასთან დაკავშირებით, ბენეფიციარები ჩივიან იმას და ეს პირდაპირ კავშირშია, რომ პოლიციელი როცა აჩერებს ადამიანს, მას შეუძლია ნახოს ადამიანი არის თუ არა თავის მონაცემთა ბაზაში. ამაზე წვდომა შესაბამისად არ უნდა კონდეს პოლიციელს. არის პრობლემა თანადაფინანსებასთან დაკავშირებით, კი სახელმწიფომ დაწია შარშან წინ, მე მგონი, ვაუჩერის 150 ლარიდან 100 ლარამდე პაციენტის მიერ გადასახდელი წილი, მაგრამ ესეც არის ბევრი ბენეფიციარისთვის. თან თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც არ მუშაობენ, რომლებიც არიან ასე ვთქვათ სამსახურის გარეშე, ამის გადახდა ყველას არ შეუძლია.
და ოჯახის ტვირთი ხდება ძირში რაც
შესაბამისად
ისეთ შესაძლებლობა არსებობს.
ისევ და ისევ მიდის ეს ოჯახზე ზედმეტ ტვირთად. ამას თუ დავუმატებთ იმას, რომ პირად მოხმარებისთვის ადამიანი, როდესაც მიდის, როდესაც დაздеვს პოლიცია, პირდაპირ შეიძლება ესე ვთქვათ, რომ დღესდღეობით დაздеვენ პოლიციელები, იმის გამო კი არა, რომ არამე დააშავა და გააჩერეს და გადაიყვანეს და შეამოწმეს. ჩვეულებრივად უბრალოდ შეიძლება ქუჩაში იდგეთ, არ მოეწონოს პოლიციელ შენდგომის მანერა, გადაგიყვანოს და მოგთხოვოს ურინო ტესტირება, ძალით რის უფლებაც მათ რა თქმა უნდა არ აქვთ. შესაბამისად ხდება ამათი გამოვლენა და ისევ და ისევ ეს აწვება ოჯახებს, რომ გადასახადი თანხა ისევ მოდის ოჯახებზე. იყიდება ოჯახი, სახლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს არის ის, რაც ასე ჩვენ ყოველდღიურად ვაწყდებით. ეხლა ციფრებსაც მოვიყვანო, 2015 წელს ნარკოტესტირებაზე 37503 ადამიანი იქნა გადაყვანილი, აქედან დაუდგინდა მოხმარება 10000 ადამიანს, არა, 14000 ადამიანს. ანუ დანარჩენია ეს
20000
ადამიანი, უხეშად რო ვთქვათ. არის, ანუ რისთვის ვაკეთებთ ამას? აი ეს არის კიდე მე კითხვა მიჩნდება ყოველთვის, რომ კარგი, დავით გადავიყვანეთ და მე რა ხდება? დავადგინეთ, მე რა ხდება? მე რა ვთავაზობთ ამ ადამიანებს? არის თუ არა ჩართული სახელმწიფო იმაში, რომ
რატო, აი ხო, აღიარების დონეზეც რატო არ ხდება დაუშვათ, აი აუცილებლობა იმის, რომ მიდგომები შესაძლებელია. აღიარებს ამას ხელს ვარ თქვენთან თანამშრომლობის დროს, როდესაც აი რატო მიშდება ეს კითხვა, რომ აი რასაც ახლა ვამბობთ ხო, რომ დავადგინეთ, მოხდა დაუშვათ ანალიზი, კვლევა და ასე შემდეგ, ძალიან ცოტა ახალმისაწვდომობა რეაბილიტაციაზე და ასე შემდეგ. ხო, რაღაცნაირად ნათელია თითქოს, რომ სადღაც ცვლილებების აუცილებლობა არის. აღიარება ხდება ამისი?
აღიარების დონეზე მე არ ვიცი.
იცით რა არის, აი ხა მე რო ვიყო სამთავრობო უწყებებიდან, ვეცდებოდი ოპონირება გამეწიეთ ჩვენივე ნათქვამისთვის და ხა რას გულისხმობ, მაინც რომ ბალანსი დავიცვათ.
კი ბატონო.
როდესაც საქმე ეხება სერვისებს, ნამდვილად უნდა აღინიშნოს, რომ ზიანის შემცირების შპრიცების გაცვლის პროგრამა დღეს ეს ფუნქციონირებს, არის მეტადონის ჩანაცვლების პროგრამა, არსებობს და არის კომპლექსური მიდგომა გარდამავალი გეგმის ფარგლებში, გულისხმობ დონორის გასვას და სახელმწიფო დაფინანსებაზე გადასვას, როგორ უნდა გაუმჯობესდეს მოცვა, გაუმჯობესდეს ხარისხი იმისთვის, რომ ისე ვამბობ, გაუმჯობესდეს ძირითადი ჯანდაცვის ინდიკატორები აივის პრევენციის, ჰეპატიტის მკურნალობის მიმართებაში. რეალურად, აი აღიარებასთან თუ მივალთ, მე რო ის მხარე ვიყო, ვიტყოდი, თუ მე ეს პროცესი მაქვს ქვეყანაში, როგორ არ ვაღიარებ ამას, როგორც პრობლემას. ეს ნამდვილად ესე არის და მართლა ჩართულები ვარ ჩვენ სამ პროცესში, როგორც სამოქალაქო სექტორი და ვცდილობთ ჩვენი ეს ხმა მივიტანოთ და საჭიროებები. ერთადერთი, რასაც მე ლოგიკურ ახსნას ვერ ვუძებნი, რატო არ მოხდა აქამდე დეკრიმინალიზაცია. ეს როგორც თავარი ბარიერი ისევ ამ სერვისებზე ხელმისაწვდომობისათვის. მე მესმის, რომ ეს რთული პროცესი არის, მაგრამ საქართველოში იმდენად გაიწელა, რომ უკვე რაღაც ლოგიკურ ჩარჩოებს ხდება. იცით, რატომ ისევ მივდივართ? ეხა ჩვენ დაინტერესებული მხარე ვართ და ასე მძაფრად, იმიტომ აღვიქვავთ ამ ყველაფერს, რომ ყოველდღიურად გვიწევს ამ ჯგუფთან მუშაობა და მართლა ვხედავთ რა პრობლემები უდგას. შეიძლება იყვნენ ადამიანები, ვინც ამას უფრო ფართო ჭრილში ჯანდაცვის კუთხითაც კი გლობალურად უყურებენ და შეიძლება ბოლომდე არ ეთანხმებიან ას ჩვენ თანაგანცდას, ასე ვთქვათ. მაგრამ მე რო სახელმწიფოს წარმომადგენელი ვიყო, სიმართლე გითხრათ, ცოტა მე თვითონ ვიბნევი და არ მესმის, რომ როდესაც რეალურად რაღაცა პროცესები დაწყებული მაქვს, როდესაც მე მზაობას გამოვხატავ, რომ თანხით შევიდე ამ პრობლემების მოგვარებაში, იგივე სტრუქტურაში რატო ვიქმნი პრობლემას, ბარიერს თვითონ, რომელიც ხალხს დაეხმარება ამ სერვისების მიღებაში. მეორე საკითხი, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ და ინამ ძალიან სწორად გააკეთა აქცენტი იმ პრობლემებზე, რაც მეტადონის პრობლემა პროგრამაში დგას, ეს არის ფასის საკითხი, რომ მიუხედავად გარკვეული ძვრებისა ხელმისაწვდომობა კუთხით არ არის, მეორე არის ხელზე გატანების საკითხი, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რაც ძალიან ბევრ ადამიანს უშლის ხელს ჩართვაზე, და მესამე, რაც ეს გამოვლინდა, არის გენდერულად სენსიტიური სერვისების პრობლემა, ფაქტიურად ქალი მომხმარებლები არჩანან და ეს არნიშნავს, რომ ისინი არ არსებობენ და აი ამ ხრი გვაქვს ნამდვილად სამუშაო. ეს პრობლემები რეალურად დგას, ამაზე თითქოს დაიძრა, ნამდვილად მუშაობთ, მაგრამ ერთის მხრივ არის ეს ლეგალური ბაზა და არის კიდე ნორმატიული ბაზისი ამ სერვისებისთვის, რომელიც შეიძლება ლეგალური ბაზის არსებობაშიც დასახვეწია, იმიტომ რომ ერთის მხრივ რომ მოხდება დეკრიმინალიზაცია, თუ არ გაუმჯობეს და სერვისების ხარისხი, არნიშნავს, რომ გაიზრდება მოცვის ინდიკატორი. მეტი მინდა გითხრათ, სულ ერთ წუთს საგართმევთ.
თუ შეიძლება ბოდიშ გიქნით სმენელი ყავს და მოუსმინოთ და თან მე ახალი ამბების გამოშვება უნდა დაიწყოს და შესაბამისად მოდით მოვასწროთ მსმენელის აზრის მოსმენა. გისმენთ?
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ახლა საუბრობთ დეკრიმინალიზაციაზე და მე კიდე ლეგალიზაცია უნდა მოხდეს ამ ნარკოტიკის მომხმარებლისა. და მე აი სამი წაგვიყვანს ეს თქვათ, მივეცით მას უფლება მოიხმაროს თავისით ეს ნარკოტიკები. მაშინ მე დადგება ალბათ ამ ნარკოტიკების მომხმარებელთა ნარკოტიკებით უსრულყოფის პროგრამაც, ხომ? თუ მომხდება ესე იგი დაუშვეთნება, მაშინ უნდა მოლამარაგოთ ისინი ამ წამლებით. და ეს სანამდე წაგვიყვანს შეერთი და მე კიდე აი როდესაც არის ცნობილი აი გაგვიგე მაგალთაც ყველა ეთნა ქართული შოუ ბიზნესის წარმომადგენლები, რომლებიც აგერ ბოლორო იყო პრინცი ან დაგედი ჯექსონ და სხვა ბევრი, აი ამ ნარკოტიკების მოხმარების შედეგად გაიპარნენ ბოდიში ამ სიტყვაზე დამცხოვრებიდან და აი ესეც როგორ მოქმედებს, რა არის გავლენა ამაზე და მე კიდე როდესაც ხდება ვთქვათ აი ასეთ ქვეყანაში ისე და სხვა ბუნებისაგან დაჩაგრული ადამიანები, რომელსაც სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს, თუნდაც უზინათლებს უნდა სხვები, რომელსაც პენსიონერები ან და რომელიც ხალხი და აი ესეც ხო სახელმწიფო აწვება კისერზე და რადა რაკმედი ტიხონიცები უნდა გამოინახოს, რომ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილმაც არის არა ლო საზოგადო. მეორე კიდევ აი თუ გეგულება თქვენ და თუ არსებობთ ეგრეთ წოდებული ყოფილი ნარკომანები, რომლებსაც თავი დააღწიეს ამათ.
კეთილი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, მადლობთ რომ იღებთ მონაწილეობას რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრებში. რამდენიმე წუთი თუნდა აქ შევწყვიტოთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად საუბარი ახალი ამბების გამოშვება უნდა მოვისმინოთ. სოფოვასაძე შემოგვიერთდება ახალი ამბების პროგრამით და შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ ისევ საუბარს. დაგველოდეთ.
საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პერსპექტივებსა და ნატოს ვარშავის სამიტის წინ არსებულ ვითარებაზე ისაუბრეს ინახი და შალმა და პლანეტის სახელმწიფო მდივანმა, რომელიც საქართველოში სამუშაობა ზიდით იმყოფება. მათ ნატოს სამიტზე განსახილულ საკითხებსა და ნატოსთან თავისებადობის თვალსაზრისით საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზეც იმსჯელეს, ასევე უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროში პოლონეთთან ორმხრივი ურთიერთობის საკითხებზე. დარიალის ხეობიდან ევაკუაცია დასრულებულია. 70 ადამიანი, რომელიც თავს მამათა მონასტერს აფარებდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებმა სტიქიის ზონიდან ვერტფრენების მეშვეობით გამოიყვანეს. ისინი ამ დროისთვის დაბა სტეფანწმინდაში იმყოფებიან. დევდორაკის მყინვარის ძირში დაახლოებით 1 კილომეტრის ტერიტორიაზე გზა კალაპოტის ცვლილების შედეგად ადიდებულმა თერგმა წაიღო და ამჟამად მდინარე სამანქანო გზაზე მიედინება. ხვარცობის შედეგად დაახლოებით 1 კილომეტრამდე მონაკვეთი მოწყდა გარე სამყაროს. სპეციალისტების განცხადებით გზის აღდგენა სულ მცირე 2-3 კვირა დასჭირდება. პარლამენტი დღეს სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიშს მოისმენს. ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით 2015 წლის განმავლობაში არსებული მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი ისაუბრებს. ნანუაშვილმა დაახლოებით 1260 გვერდისგან შემდგარი დოკუმენტი პარლამენტს 31 მარტს წარუდგინა. ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა ორ ეტაპად განიხილა და ის დღეს პლენარულ სხდომაზე გავა. დიდი ბრიტანეთის ისტორიული რეფერენდუმის წინასწარი შედეგების მიხედვით ამომრჩევლები ქვეყნის ევროკავშირიდან გასვლას ემხრობიან. ინფორმაციას ამის შესახებ BBC აგრძელებს. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით 52%-ზე მეტმა ამომრჩეველმა დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლას მისცა ხმა. ქვეყნის გაერთიანებაში დარჩენის მომხრე კი 48% იყო. ევროკავშირის დატოვებას 13 მილიონმა ადამიანმა დაუჭირა მხარი. ალიანსში დარჩენის მომხრე კი 12 მილიონი იყო. ხმის მიცემათა აქტიურობა 1992 წლის შემდეგ ყველაზე მაღალი 71.8% იყო.
დაუბრუნდით ეთერში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ დილის საუბრებს უსმენთ სტუმრებთან ერთად. სტუმრები კი სტუმრად ყავს დღეს გადაცემაში მედია ხმელიძე, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი და ინა ინარიძე, ორგანიზაცია მსოფლიოს ექიმების საფრანგეთის საქართველოს წარმომადგენლობის პროგრამის კოორდინატორი. ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ საქართველოს არსებულ ნარკოპოლიტიკასა და ხელმისაწვდომი ჯანდაცვის სერვისებზე. ისე უნდა დაგემშვიდობოთ აქ დროებით. მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში და შემდეგ ვაგრძელებთ საუბარს უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად.
You were my air when I couldn't breathe. Think you always knew what you meant to me. Hey, and you were my strength when I was down. And you made me humble when I wouldn't bow. I held on to your promise that you'd be around. Where were you when I was alright? Still needed you though I was alright. You left me thinking I'd be alright. Won't you come back to me? Oh, it's crazy, but I'm falling apart. It's crazy how you're leaving me scarred. It's crazy, girl, wherever you are, you stole my heart. It's crazy, but I'm going insane. Feeling lost, confused, and ashamed. It's crazy, hope you're feeling my pain. You stole my heart. Stolen, just like a moment. I was really lost in my own world, neglecting your needs and your wants, girl. If only we could try again once more. Now it's the same sad story that we all know.
Our lovers make mistakes, watch it all go. Now I don't wanna be the one to let it all go. No, where were you when I was alright? Tell me, did you know I was alright? You left me thinking I'd be alright. Won't you come back to me? Oh, it's crazy, but I'm falling apart. It's crazy how you're leaving me scarred. It's crazy, girl, wherever you are. Where were you? You swear were you? It's crazy, but I'm going insane. Feeling lost, confused, and ashamed. It's crazy, hope you're feeling like you feeling like you stole my heart. Just like a moment.
Დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით დილის საუბრებით და ჩვენ სტუმრებთან ერთად საუბრობთ მედია ხმელიძესთან და ინა ინარიძესთან ერთად. ახარგავ მეორე ფოს თქვა სტატუსებს საუბრობთ მათთან ერთად ნარკოპოლიტიკაზე და ხელმისაწვდომ ჯანდაცვაზე, რეაბილიტაციაზე. მსმენელი ყავდა ეთერში, სანამ ასე თქვა მუსიკალური ჭრა იქნებოდა და მოდით ვუპასუხოთ რამდენიმე საკითხზე და საქცენტი. ეს არის თავშოთ დეკრიმინალიზაციის საკითხი, რომელიც განავრცოდა ლეგალიზაციასთან ერთად განიღილა, მეორე ფინანსების საკითხი, ანუ რატო ხარჯავს სახელმწიფო დაუშვათ ამ პროგრამებზე მისი შეხედულებით უთანაბროდ მაღალ თანხას, ვიდრე დაუშვათ სხვა სოციალურ შემწეობებზე და ეს ორი საკითხი იყო, ხო, თუ არ ვწდები
და გამოსწორებული.
კი, და გამოსწორებული ნარკომანი თუ გინახავთო, ხო, ანუ ყოფილი ნარკომანი თუ გინახავთო და მედია, მოდი თქვენგან დავიწყოთ საუბარი, თქვენ წინადადებაც გაგიწყდათ ამასთან ერთად, სანამ სტუმ ზარი იქნებოდა მსმენელის
და კიბატონ. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო, ძალიან საინტერესო კითხვაა და იმდენად კარგად იყო ჩამოყალიბებული ეს კონტრარგუმენტები, რაც ზოგადად ჟღერდება ხოლმე, მართლა მე სიამოვნა და კარგია რომ გავაჟღერეთ ეს საკითხი. რაც შეეხება თანხებს, მინდა ვთქვა რომ პირველ რიგში ეს არის სასიცოცხლო, აი მეტადონის ჩანაცვლების პროგრამაზე ვიტყვი, ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის კურნალობას დავარქმევდი და მისი გამოსავალი არ არის ბრჭყალებში ადამიანების გამოსწორება. ეს არის ის, რაც ადამიანს შეიძლება დაჭirdes მთელი ცხოვრების განმავლობაში. თუმცა პასუხი კითხვაზე მე მინახავს ადამიანები, ვინც მოიხმართნენ და აღარ მოიხმარენ და ძალიან და სხვათა შორის მოხმარების დროსაც კარგად ფუნქციონირებდნენ, ჰქონდათ ხელფასები და ბიუჯეტში შექონდათ თავისი წვლილი და მის შემდეგაც გააგრძელეს იგივე რიტმში ფუნქციონირება. ეს ერთი საკითხია. მეორე მინდა და აღმენიშნა ის, როდესაც აი კარგად მიება ჩემი ის გაწყვეტილი ფრაზა, როგორც თქვენ ახსენეთ. ეს არის პროგრამა, რომელიც არ უნდა განიხილებოდეს რენტაბელობის საკითხში, ესე იგი, რამდენად უნდა დააფინანსოს სახელმწიფომ, არ უნდა დააფინანსოს, უნდა იყოს თუ არა ეს სერვისი ის, რომლისგანაც შეიძლება პაციენტიდანაც ამოიღო ფული. ეს მართლა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობა და იმათ ინტერესში კი არ არის, ვისაც ეს სჭირდება, ჩვენ ინტერესია მთელი საზოგადოების იმისთვის, რომ ეს ადამიანები სწორად იყვნენ რეინტეგრირებული, ახერხებდნენ საკუთარი თავის და საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზებას და ისევ სახელმწიფოსთვის მოქონდეთ სარგებელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ხელოვნურად ამ ადამიანებისგან შევქმნით ტვირთს. აი ეს მართლა ტვირთად დააწყება სახელმწიფოს თავისი გავრცელების, ინფექციების გავრცელების მკურნალობი და დამატებითი პრობლემებიც რაც თან სდევს ხოლმე. აი ეს არის ერთი ჯაჭვი, რაც ძალიან მინდა სულ ამას ვამბობ, რომ ნეტა უფრო მეტი ადამიანს ჰქონდეს საშუალება ესე ნიუანსებში ჩავიხედოთ ხოლმე, რომ კარგად აღვიქვათ ეს პროგრამის კომპლექსურობა. უფრო მეტიც თუ შორს წავალ, როდესაც ბიუჯეტის გადანაწილებაზე მიდგება საქმე, ძალიან ადვილია მანიპულირებით, აი უსინათლო ლეიკემიით დაავადებული ბავშვები, ვინ ვისი კონკურენტია, როდესაც ბიუჯეტები დგება. ჩვენ არ ვითხოვთ რაღაცა კოლოსალურ თანხებს, ჩვენ ვითხოვთ არსებული თანხების სწორად გამოყენებას. იმ და იმ რეგულატორული ბაზების შეცვლას, რას ამის საშუალებას მიცემენ როგორც სერვის პროვაიდერებს, ისე არასამთავრობო სექტორის აგრეთვე სერვისის მიმწოდებლებს.
კი და დეკრიმინალიზაციის საკითხი, რომელიც მსმენელმაც დასვა და მეც მქონდა ამასთან დაკავშირებით კითხვა, რაზეც მედიამ ნაწილობრივ უპასუხა კიდევაც, რომ ძალიან გახანგრძლივდა საერთოდ ამაზე საუბარი და ამასთან ერთად გარდა გახანგრძლივებული საუბრებისა ამ თემაზე, მე მგონი რომ მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანია დღის წეს რიგში დგას ამაზე საუბარი, აქციები ეწყობა და ასე შემდეგ, მაინც საზოგადოებას რაღაცნაირად, არ ვიცი, სწორი თუ კაფიო, არ ვიცი როგორი სიტყვა ვიხმარო ამ შემთხვევაში, აღქმა რაღაცნაირად არ ჩამოუყალიბდა მაინც რაზეა ლაპარაკი, როცა საუბარი არის დეკრიმინალიზაციაზე. რაღაცნაირად მაინც ასეთი აღქმა იქმნება, რომ საუბარი არის იმაზე, რომ ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახდება, ძალიან უტრირება რომ მოვახდინოთ, პირიქით ვიღაცები დაარიგებენ ნარკოტიკებს.
ხო, აი ეს ძალიან საინტერესო მიდგომა აქვს და შიში უბრალოდ სახელმწიფო საზოგადოების მხრიდან, რომ დეკრიმინალიზაციას ჯერ არის შემთხვევები, როცა დეკრიმინალიზაციას ურევენ
ლეგალიზაციაში
და ანუ ჩვენ გვინდა და პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ თქვენ გინდათ, რომ გამრავლდნენ ნარკოტიკის მოხმარებლები და ის იყოს ხელმისაწვდომი ყველასთვის და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა, როცა რომელსაც უშვებთ, იმიტომ რომ დეკრიმინალიზაცია ნიშნავს მოხმარების დეკრიმინალიზაციას, ნარკოტიკის მოხმარების დეკრიმინალიზაციას და ამაში რა თქმა უნდა არ შედის გასაღება, ამაში არ შედის.
კი, აი ზუსტად ვკაფიოთ, რომ თქვათ კიდევ ერთხელ, ეს არის ის, რომ თუ ადამიანი არის მოხმარებელი, ის სისხლის სამართლის დანაშაულით არ უნდა დაისაჯოს ამის გამო.
მხოლოდ და მხოლოდ ამაზე არის საუბარი. ეხლა რაც შეეხება დეკრიმინალიზაციის მოყვება თუ არა ლეგალიზება და გაიზრდება თუ არა მოხმარებლების რიცხვი და ამ შემდეგ. მე კონტრაარგუმენტს მოვიყვან ერთ 2012 წელს და 2014 წელს ჩატარებული კვლევების შედეგად, როცა ნარკოტიკების მოხმარებლები 40,000-დან გაიზარდა 59,000-მდე, ანუ მონაცემებით შესაბამისად, რა მოგვდის რომ ამ რეპრესიული კანონმდებლობის ქვეშ ნარკოტიკის მოხმარების რაოდენობა იზრდება. ანუ ლოგიკას ზეწთილობ, რომ რაღაცნაირად ლოგიკური ჯაჭვი გავაბა ამ ყველაფერში. აქვე მოვიყვან მეორე კონტრაარგუმენტს, პორტუგალიის მაგალითი მინდა ძალიან ესეთი კარგი მაგალითი არის. დეკრიმინალიზაცია 2003 წელს მოახდინა ნარკოტიკის მოხმარებისა პორტუგალიამ. ნარკოტიკის მოხმარებლების რიცხვი არ გაზრდილა, პირიქით არის ტენდენცია ნარკოტიკის მოხმარებლების რიცხვის შემცირებისა. ეს ყველაფერი იმის ხარჯზე, რომ მედიამ ძალიან კარგად ისაუბრა იმაზე, რომ ჩვენ ამ ადამიანებისგან ვქმნით ტვირთს, თუ ვქმნით იმას, რომ ისინი იყვნენ ჩაბმულები საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, იყვნენ გარიყულები თუ იყვნენ ჩართულები საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ეს არის ძალიან მარტივი. პლუს ამას კიდე ჩვენ დამატებით მის ციხეში გაგზავნაზე ვიხდით გადასახადებს, რომ იქ შევინახოთ ადამიან ციხეში, ვიხდით ჩვენი გადასახადებიდან მიდის ეს ყველაფერი და აი ამაშია საქმე, რომ ეს გადასახადები წავიდეს იქეთკენ, რომ ამ ადამიანებს შევთავაზოთ სერვისები და არა ციხეში გამოკეტვა. რომიდან საიდანაც გამოსული ადამიანი, რა თქმა უნდა, უფრო რთული იქნება მის საზოგადოებაში რეინტეგრაცია, ვიდრე გარეთ ყოფი, რომელთანაც მუშაობა შეგიძლია, რომელთანაც საუბარი შეგიძლია, რომელთანაც დარწმუნება შეგიძლია, რომ შეგიძლია, რომ შესთავაზო სერვისები და წამოყვე სხვადასხვა ტიპის აქტივობებზე. აი ამაზე არის ლაპარაკი და ეს გაცილებით უფრო იაფი დაუჯდება და ამის მტკიცებულებები არსებობს ბიუჯეტურად გაწერილი და ამ შემდეგ უფრო იაფი დაუჯდება სახელმწიფოს, ვიდრე თუნდაც მის ციხეში გაგზავნა და თუნდაც იმ ინფექციების უნალობა და იმ ფელდიკი პრობლემებს მკურნალობა იქნება თუ სხვა სახის პრობლემები, რომელიც ისევ და ისევ სახელმწიფომ უნდა ამ ადამიანების გამოჯანსაღებაზე ში ჩატოს. რაც შეხება სხვა ჯგუფებს, მეც მინდოდა ორი სიტყვით მეტყვი ამაზე. ჩვენ ჰეპატიტის ადვოკატირება, როცა დავიწყეთ და უკვე 5 წელია და 2011 წლიდან ძალიან აქტიურად ჰეპატიტის კურნალობს ხელმისაწვდომობაზე ვაკეთებდით აქცენტს. სახელმწიფო გვიდგებოდა, ქონდა ეს მიდგომა. იცით რა, რას მთხოვთ ახლა თქვენ მე, როცა მყავს ლეიკემი დაავადებული ბავშვები და არაფრით არ შეიძლება მსგავსი ტიპის არგუმენტების მოყვანა, ჩემის აზრით, რა თქმა უნდა, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, და რაღაც შედარება სხვადასხვა დაავადებებს, თუ არა გაქვს გაცნობიერებული ის თუ რა ტიპის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ტვირთზე არის აქ საუბარი და რა ტიპის მოცულობაზე არის ზოგადად საუბარი.
კეთილი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე. გამოგვეხმაუროთ, დილის საუბრებში ვსაუბრობთ ნარკოპოლიტიკასა და ხელმისაწვდომ ჯანდაცვაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს, როგორც თქვენ საუბრობთ, ასე ვთქვათ, ჯანდაცვა რეაბილიტაციაზე ნაკლებად აქვს ყურადღება გამახვილებული, ვიდრე დაუშვათ გამოვლენაზე და ასე შემდეგ, დასჯაზე დანაშაულის, შესაბამისად მომსახურების ხარისხიც მაღალი არ იქნება, როცა იმ ადამიანებისთვის, ვინც რეაბილიტაციას გადაწყვეტს. ამ საკითხს სანამდე ვუპასუხებდეთ, მანამდე ისევ მსმენელი ყავს ხაზზე, გისმენთ ეთერში ხართ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
გამარჯობა. ისიც რაღაცაა საქმე. მართლაც შეიძლება ასეთი კატასტროფული საშველი არ არსებობდეს იმ პიროვნებისადმი, რომელიც შეტომაშია შეყვანილი ნარკოტიკების მოხარებიდან გამომდინარე, მაგრამ აი კარგად მიუდგეთ ამ სიტუაციას. ეს არის ისეთი მასტური, რომელიც უფრო უარესია ვიდრე ალკოჰოლის მოხმარება, იმიტომ რომ ალკოჰოლის მოხმარება შეიძლება იყოს გაპრუებული, რომელიც ასევე უარყოფითად მოქმედებს ადამიანის გენეტიკაზე და მას გადაეცემს შთამომავლობით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ლოთების შვილები არ არიან სრულყოფილები და ასევე ნარკომანის შვილებიც არ ჩამოვარდებიან კიდევ უფრო უარესები და მიუხედავად ამისა ეს ნარკოტიკები ძალიან საშიშია, როგორც ალკოჰოლის სასმელი ხალის ფეხსიმობის დროს, როცა თქვენ ქავლები ვრცანდებით და ხომ არ გვეფიქრა იმაზე, რომ პირიქით ხელისუფლება გვეიწულები ნიშნად აკავშირებით, რომ როცა სახელმწიფოში არსებობს მარტივი სუიციდის სინდრომი, აი ეს ნარკოტიკები გაცილებით უფრო ადვილად აღეხებინებენ ადამიანს ამ ნაბიჯის გადადგმას, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო მეტი ეიფორიულია და მას მაგალითად მეორე დღეს არ გააჩნია ისეთი ღირებულება და უშნობიზნობა, როგორც არის პახმელი. აი ადამიანი, რომელიც დაწყება მაგალითად ქორწილში, რომ პარალელურად დავსვათ, მეორე დღეს შეიძლება გუნისტონსმა არ დასკიდეს და მესამე დღეს შეიძლება მერ კიდე უარი თქვა ამისანა ღრეობაშია, სადმე ანალოგიურ ღრეობაში წასვლაზე. მაგრამ ნარკოტიკების მომხმარებლებს ეს პრობლემა არ აქვს. ისიც მათ უნდა თუ მარადიულად იყვნენ გაბრუებულები, ქვეყანა ეჩვენებოდეს ეს პრობლემების კომპლექსის კაი ფერებში, რომ მარტივად გადასატანი იყოს მათთვის ეს მწვავე სოციალური უსამართლობა 21 საუკუნეში, რომელიც არის გამოწეული ჩარჩი პოლიტიკოსების და ბიზნესმენების ექსპერტების გამო, რაც ემსახურება ერის ხავერდოვან
აბონენტი დაზიანებულია. Sorry.
ეთილი, რაღაც ტექნიკური პრობლემა შეიქმნა, როგორც ჩანს, მაგრამ ალბათ გასაგებია ხო სულის კვეთება მსმენელის და თუ შეიძლება კი ბატონო, შეგვიძლია ვუპასუხოთ თუ გაქვთ სურვილი რომ გამოეხმაუროთ.
პირველი რაც ძალიან მესიამოვნა, რომ თვითონ თქვა ადამიანმა, რომ ასეთი სასჯელი არ შეიძლება იყოს მოხმარებისთვის, აგერ ჩანიშნული მაქვს ჩვენ რაც ერთ-ერთი პუნქტი იყო 260 მუხლის პირველი ნაწილის მოდიფიკაცია ოდენობები. აი სულ მცირე ოდენობის გამო ადამიანი ისჯება იმდენით, რამდენით შეიძლება დაისაჯოს სექსუალური ძალადობისთვის. აი წარმოიდგინეთ, აღარ გავყვები, არ შევადარე, რა თქმა უნდა არ უნდა ისჯებოდეს, ეს ერთი საკითხი. ანუ მეორეს მხრივ შეადარა ალკოჰოლის მოხმარება და ნარკოტიკების მოხმარება. ისე ვიგბრუნდები, ალკოჰოლს რო ადამიანი მოიხმარს, მაგის გამო ვინმე იჭერს მას, არავინ არ იჭერს. თუ ამას არ მოყვება, რაღაცა კრიმინალური ქცევა. ბატონს მინდა პასუხი გავცე, აი აბსოლუტურად ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულებიდან გამომდინარე. ის რო ნარკოტიკების მოხმარება გარკვეული ჯგუფისთვის გახდა პრობლემა და ის რომ მას უნდა ყოველდღე იყოს გაბროებული და თანაც უკვე აღიარებს რომ მას ეს გაბროება უქმნის უარყოფით პირობებს, აქ უკვე ნებისყოფის ჩართვა გამორთვის ამბავი არ არის. ეს არის ზუსტად მაგაზე ვსაუბრობთ, დახმარების, სამედიცინო დახმარების საკითხი და კი ბატონო, თუ თქვენ ამას აღიქვათ როგორც პრობლემას, უნდა იყოს ისეთი მიდგომები, რომ ერთად დავეხმაროთ იმისთვის, რომ არ შეგვექმნას უფრო ზედმეტი პრობლემები. არა, ისევ გამიჯნავდი, არსებობენ ადამიანები, ვისაც სიამოვნებს ამ მდგომარეობაში ყოფნა, სიტყვაზე ვამბობ, და მას ეს ფუნქციურად პრობლემას არ უქმნის და ამას არ მოყვება არანაირი კრიმინალური ქცევა. დაიიყოს მისი პირადი არჩევანია. აი ეს არის ჩემი სუბიექტური მოსაზრება. მეორე საკითხი, რომელიც მან გააჟღერა ისევ შთამომავლობასთან, დემოგრაფიასთან დაკავშირებით, მე არ ვიცი ესეთი კვლევები, რომლებიც პირდაპირ ადასტურებს გენეტიკურ განწყობებს, რაღაცა გარკვეულწილად ანომალიებს ناقოფის განვითარებაში და ასე შემდეგ და ძალიან დიდი თხოვნით მოგმართავდით, როდესაც ესეთ სენსიტიურ საკითხებზე ვსაუბრობთ. ვიყოთ ფრთხილად, იმიტომ რომ ჩვენ დარწმუნებული ვარ, ბევრი ნარკოტიკების მომხმარებელი გვისმენს, მათი შვილი გვისმენს. ის ადამიანებიც გვისმენს, ვინც მოიხმარე. თუმცა ეს მისი პირადი მოსაზრება იყო, აბსოლუტურად ყველას აქვს უფლება ქონდეს საკუთარი პირადი მოსაზრება. ერთი მისივე ნათქვამიდან მენიშნა ის, რომ გარკვეულწილად ეს კომპლექსური პრობლემაა და ისე მოდით მაშინ სოციალურ ჭრილში შევხედოთ ამას და ვეცადოთ ყველამ ჩვენი ჭრილი შევიტანოთ, თუნდაც ეკონომიკურ ზრდაში, რომ ხალხს აღარ უნდოდეს გაბრუება და რეალობის მიღმა გასვლა, ეს უფრო რთულია მესმის, მაგრამ სწორი მიდგომა იქნებოდა. მეორე საკითხი, ვისაც უკვე გარკვეული პრობლემა დაუდგა, დავეხმაროთ, იმიტომ რომ ისევ ჩვენ ბიუჯეტი, აი პრაგმატული მიდგომი და არ ადამიანის უფლებების მიდგომი, ისევ ჩვენთვის ჩვენივე სასარგებლო იყოს და ჩვენ არ დაგვიბრუნდეს მერე ეს ასხლეტილი პრობლემები. და მესამე საკითხი, ვისაც ამისგან პრობლემა არ ექმნება ზოგადად, არც პირად ცხოვრებაში, არც ჯანმრთელობის მხრივ, შვილები ყავთ, არაჩვეულებრივი ან გეგმავენ ყავდეთ, მოდით ჩვენ დამატებით, ნუ შეუქმნით და მართლა ნუ გავხდით ხელოვნურად ამ ადამიანებისგან მონსტრებს და აი ისევ ბრუნდები, რაც ჩემთვის ესეთ სენსიტიური თემა, როგორ შეიძლება ამისთვის და სექსუალური ძალადობისთვის ან ყაჩაღობისთვის ადამიანი დაისაჯოს.
მე რომ
მკითხოთ, რა თქმა უნდა, მე რომ მკითხოთ, აი ხა აი ესეთი კითხვა, აი ძალიან კარგი იქნებოდა მე რომ შემეძლოს იგივე კითხვის დასმა, მისი პირადი მოსაზრება, მაგრამ ფაქტიურად უპასუხა კიდევაც. ეს დანაშაულია, როდესაც შენ თუნდაც შენ ჯანმრთელობას ავნებ. მიზან მიმართულად გავ, ეს არ არის იმის საფუძველი, რომ ხელოვნურად ადამიანები მოწყვიტო. და აქ ერთი საკითხი გაჟღერდა, მაცდუნებელი. როდესაც შენ ამბობ, რომ ამის გამო ეს არის უკვე ესეთი კონტინგენტი, რომელიც სხვას ითრევს. ამ პირობებშიც კი მოხმარება იზრდება, არ ვიცი ესეთ ნიუანსებში ვერ წავალ, მაგრამ ეს რეპრესიული მიდგომა ჩვენ არ გშველის და მოდით ვცადოთ რაღაც.
კეთილი. კიდევ ყავს
მსმენელი. სხვა სახელმწიფოებმა უკვე გაიარეს და შედეგიც მიიღეს.
თქოს რომ ნამდვილად
მუშაობს. მსმენელი ყავს ეთერში. ეთერში ხართ.
კი ბატონო, გამარჯობა, ისე მე ვარ და რამიზოთ ეკითხება. როდესაც კარგი ბატონო, ესე იგი ამათი ლეგალიზაცია მოხდეს და დავეხმაროთ მათ, მაგრამ თქომ შეიძლება თქო. მრევი რო არ გაიზარდოს. თავ შემცირება, შემცირება გარკმარა. მათ მრევი რო არ გაიზარდოს, ეს არის ძირთადობა, ახალგაზრდობა, რომელიც არ არის ჩაბული არაფერ საქმიანობაში. და აი განსაკუთრებით საფრთხეს ახლა მათი დაავადება ძირითადად როგორც მეზესმის, ეს არის ხარკული ხამის კლუბები, სხვადასხვა თავშეკრის ადგილები, ქუჩა და მაშინ, როდესაც ახალგაზრდობა არ არის საქმიანობა, და აი თუ მაგალითად სახელმწიფო უფრო მე ხარს მიმართავს იმ ახალგაზრდობის ჯანსაც ცხოვრების წესი სპორტში ან და სხვა ისეთ ღონისძიებებში, რომ ეს მათ მეტთროს დაახანჯებს, ენერგიას დაახანჯებს და ისინი რო არ გაიწებიან მათი და მოხდება მათი განცალკევება, აი ამათ რა არ დავახლოთ შენ და მე კიდე, როდესაც აი ბავშვებს მოსახულას, რომელსაც არ ცდილობით საკითხებში იქ მომუშავე, მაინც შემოწმეს მკაცრად აკონტროლოს, რომ მათთან არ მოხდეს ის მსხვილები, ის კულტურის მუშაკებად ისეთი ადამიანები, რომლებიც არიან საფრთხის დარეგლები და აი ეს არ გადასთან მათ თავიანთი კადრობა ესე თავარი რა ახალგაზრდობის ჩამოცილება, ახალგაზრდობის ჩათმა სპორტში, ღონისძიებებში, კულტურულ ღონისძიებებში, ექსკურსებში სხვადასხვა.
კეთილი, მადლობთ, დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის. რა ხდება, ეს არის პირველადი პრევენციის საკითხი, რაზედაც ახლა ბატონმა ისაუბრა. საზოგადოდ პრევენციული ღონისძიებები იყოფა სამ ეტაპად და ეს პირველი ეტაპი ეს არის განათლება და ახალგაზრდებში ცნობიერების ზონის ამაღლება. და ისევ და ისევ მივდივარ სახელმწიფომდე, ისევ და ისევ მივდივარ იქამდე, რომ რას აკეთებს სახელმწიფო იმისთვის, იმიტომ რომ მეორე პრევენციაში ასე თუ ისე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა არის მაღალი და ასე შემდეგ. რას აკეთებს სახელმწიფო პირველად პრევენციაზე? ანუ როგორ მუშაობს ის ახალგაზრდებთან იმისთვის, რომ ცნობიერების დონე ამაღლოს ნარკოტიკების მოხმარებასთან ახალგაზრდებში? არაფერს. ეს არის ძალიან პერიოდული კითხვა, რომელიც შეიძლება არ არსებობს სკოლებში მოდულები, რომლებსაც შეიძლება ისაუბრონ მასწავლებლებმა და ბავშვებმა ერთად, თუ რა არის, რა პრობლემა არის. ამზე ღია საუბარი არ მიდის და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ამაზე საუბარი არ მიდის. მაგრამ ეს ერთი თემა არის, რომელიც აი მე ხა აქვე მინდა და მე ყოველთვის ვამბობ ამას, როცა ამ საშუალება მეცლება, არსებობს უწყებათა შორის საბჭო, სადაც რამოდენიმე უწყება არის გაერთიანებული საგანმანათლებლო, სპორტული, შინგან საქმე და სამწუხაროდ შემდეგ, რომლებსაც ყველას ევალება იმ ნარკოტიკული ანტი ნარკოტიკული, ანუ კანონმდებლობის დახვეწა და მიდგომების დახვეწა და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად არაფერი არ ხდება. არც ერთი სამინისტრო ამას ჩართული არ არის და არაფერი შემუშავებული არ აქვს. დადეს დოკუმენტი ძალიან კარგი და ძალიან ლამაზი, სამოქმედო გეგმა 2016 წლის, რომელიც არ ხორციელდება. ეს არის ერთი საკითხი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და აი ეხმიანება იმას, რაც თქვენ თვითონ სახელმწიფოს მხრიდან მზაობა რამდენად არის. სახელმწიფოს მხრიდან მზაობა არის, მე წეღან მეტი ამ თქვა, რომ მე რო იქეთ ამ ხარე ვიყო, ვიწყოდი კიო, მე ისევ დავბრუნდებით, ძალიან მწვავე ვიქნები ამაში, არის ძალიან ფასატური. იყო რამოდენიმე ტიპის ძლობა, ანუ რამოდენიმე ცვლილება შეიტანეთ საგანმანათლებლო ბაზაში, მაგრამ ის პრობლემა რჩება ისევ, ანუ ისევ და ისევ ისეთი სიმწოვით, როგორც აქამდე იდგა. ეს არის ცვლილება, რომელიც შეიტანეთ მათ 253-ე და 55-ე მუხლებში, მაგრამ არ დაადგინეს ოდენობები და საერთოდ ოდენობების დადგენის გარეშე რას ემსახურება ეს ცვლილება, ვერ ვიაზრებთ. და თუ იყო 7 და 14 წლამდე დღე, ხა ჩამოიყვანეს 5-დან 8 წლამდე, ეს რას ცვლის? მე მგონი დიდს არაფერს. ცვლილება შეიტანეს პოლიციის კანონში, რომ მათ არ შეუძლიათ გადაყვანა ტიპის, თუ მათ არ აქვთ ოპერატიული ინფორმაცია, მაგრამ ოპერატიული ინფორმაცია როგორ დგინდება, საიდან დგინდება და რამდენად სწორად არის დადგენილი, ამაზე ხელმისაწვდომობა ადამიანს არ აქვს და თვითონ მოსამართლესაც კი არ აქვს, იმიტომ რომ თუ პოლიციელი იტყვის, რომ ის კონფიდენტია და მას არ აქვს უფლება, რომ გასცეს ინფორმაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ჩება ფასადურად. და ერთი საკითხი მინდა, მე მაინც ისე მედიას დაუბრუნდები და მედიამ ძალიან კარგად თქვა, ნუ მოვახდნენ ამ ადამიანების კიდევ მეტად სტიგმატიზებას, რაც ყველა ჩვენ გამოსვლაში ისმის, რომ უნდა მოვაცილოთ ესენი საზოგადოებას, რომ ესენი უნდა გავრიყოთ, რომ ისინი არიან ცუდი მაგალითის მიმცემები. ეს არის ძალიან არასწორი მიდგომა. ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, არავინ არავის არ აიძულებს ნარკოტიკის მოხმარებას, თვითონ ნარკოტიკის მოხმარებლები განიცდიან იმას, რომ მათი შვილები არ ჩაებნენ და არ იყვნენ მსგავსი პრობლემის მატარებლები, იმიტომ რომ მათ ყველაზე მეტად იციან, თუ რა მძიმე არის ეს დაავადება და რა მძიმე თუწევთ აი ამ პრობლემების გადაჭრა. და ამიტომ ნუ ვიქნებით ესეთ ხისტები აი ამ ადამიანებს.
კი და ნუ ხო გაუმიჯნოთ და უშოთ, ეს არ ეხება გამავრცელებლებს და აქ საუბარი მხოლოდ მომხმარებლებზეა, როდესაც მაგალითად ჩაბმა ზედა ასე შემდეგ ლაპარაკობთ. კი ბატონო, და არ ვიცი შევაჯამოთ რამდენიმე სიტყვით, თუ შეიძლება 2 წუთი გჭირდება გადაცემის დასრულებამდე. ბევრ საკითხზე ვერ ვისაუბრეთ სამწუხაროდ, იგივე მაგალითად ძალიან მაინტერესებდა და მინდოდა იმაზე საუბარი, თუ ადამიანი გადაწყვეტს მაგალითად არ ვიცი რეაბილიტაციის კურსი გაიაროს და ასე ვთქვათ თავი დაანებოს ნარკოდამოკიდებულებას, რის წინაშე აღმოჩნდება და რა არის ის ხელმისაწვდომობა ერთი და მეორე, რა ხარისხის შეიძლება იყოს მისთვის გაწეული დახმარება? ეს საკითხი რაღაცნაირად ვეღარ მოასწარეთ. ორი სიტყვით თუ შეიძლება რომ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი და
ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო იქნებოდა უბრალოდ იმ ციკლს დაუბრუნდები. მე ძალიან ბევრ რაღაცას ვიზიარებ, რაც ბატონმა აღნიშნა, ის რომ პირველადი ჯანდაც პირველადი პრევენცია უკაცრავად უნდა კარგად მუშაობდეს და ახალგაზრდებში გამუდმებით მიდიოდეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა ეს ცალსახაა. მეორე საკითხი ის არის რომ თუ ჩვენ ვამუშავებთ ერთო კომპონენტს და არ გავხდით ამას კომპლექსურს, ანუ ის როდესაც ადამიანს უკვე უდგება რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემა, არ გქონდეს ხარისხიანი სერვისი, ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ წინაში გაწეული ფული წავა წყალში. ძალიან მარტივია, ისევ თანხას ვუბრუნდები, ეს არის ციკლი, რომელიც და კომპონენტები, რომლებიც შეთამაშებულად უნდა მუშაობდეს, იმიტომ რომ დავზოგოთ თანხები და გქონდეს უკეთესი ინდიკატორები და ხარისხიც აქებმის პრინციპში.
ეს იყო პრაგმატულები რა, შეიძლება სერვისები და სარეაბილიტაციო ცენტრები თქვათ. რამდენი ცენტრია საქართველოში სარეაბილიტაციო?
კი ბატონო, კეთილი. დიდი მადლობა, რომ იყავით გადაცემა დილის საუბრების სტუმარი. დიდი მადლობა, რომ იყავით რადიო თავისუფლებასთან. მედეა ხმელიძე და ინა ინარიძე იყვნენ დილის საუბრების სტუმრები. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა ოპერატორის პულთან გოჩალეჟა ვამუშაობდა. მადლობა, რომ გვისმენთ. წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
მადლობა, კენტა. მადლობა.